Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama čućete kako analitičari ocjenjuju zaključak Vijeća za implementaciju mira da je u Bosni i Hercegovini i dalje na sceni retorika podjele, a ne kompromisa.
Očito je širik da su neke simboličke stvari itekako bitne ovdje i da je teško političarima da osiguraju podršku unutar svojih naroda za kompromise koje su oni možda čak i spremni napraviti.
U danu kada glavni haški tužilac završava posjet u Beogradu, članovi vlade Srbije odgovarali na pitanja zastupnika o saradnji s Haškim sudom.
Da li spavate mirno, gospodine Ljajiću i svi ostali? 44 državljana Srbije ste izručili u Hag.
Gospodine Nikoliću, ja spavam sasvim mirno i da ste vi bili na vlasti, učinili bi to isto.
Više od 10% stanovnika Crne Gore je siromašno.
A oko 215.000 građana, što čini skoro trećinu ukupnog stanovništva, svrstava se u kategoriju ekonomski ugroženih, jer mjesečno troše manje od 240 eura.
I u drugom krugu predsjedničkih izbora u Makedoniji glavna tema će biti sporazum s Grčkom oko imena. Socijaldemokrata Ljubomir Fočkovski poručuje:
prvi interes mog naroda je da uđe u NATO. Sve ostalo je makedonski avanturizam, a ne nacionalizam.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini tokom dvodnevnog sastanka završenog juče u Sarajevu upozorio je kako pomake u reformama u toj zemlji može donijeti samo dijalog i kompromis, te spremnost za iznalaženje zajedničkih stavova. U dokumentu objavljenom nakon zasjedanja PIK-a, među ostalim se kaže da nacionalistička i retorika podjele predstavljaju prijetnju suverenitetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Što na sve kažu BH analitičari, čućete u prilogu Marija Arnautović.
Ocjena i zabrinutost Vijeća za provođenje mira o huškačkoj retorici koju koriste bosansko-hercegovački političari, te nedostatku dijaloga i kompromisa je standardna. I u prethodnim izvještajima upozorili su na ove probleme, ali se ništa nije promijenilo. Analitičar Međunarodne krizne grupe Marko Prelec navodi da takav način komunikacije bosansko-hercegovačkih političara, bilo da je riječ o najavama referenduma u Republici Srpskoj ili ukidanju entiteta, isključivo služi za podizanje tenzija i koči dalji razvitak Bosne i Hercegovine.
Radi se, mislim, o političkim sukobima i borbe za prevlast unutar triju konstitutivnih naroda. Očito je još uvijek da su neke simboličke stvari itekako bitne ovdje i da je teško političarima da osiguraju podršku unutar svojih naroda za kompromise koje su oni možda čak i spremni napraviti. Dakle, svaki put kad se počne ozbiljnije razgovarati o nekim kompromisnim rješenjima s kojima bi svi bili barem djelomično zadovoljni, krene se sa prezentiranjem ovih maksimalističkih zahtjeva.
Profesorica Sanja Vlajsavljević iz Centra za kulturu dijaloga smatra da je huškački jezik i nedostatak komuniciranja generalno problem u Bosni i Hercegovini.
Kojeg, nažalost, ima sve više, čak čini se možda mnogo više nego u direktno neposredno posljeratnom periodu, a to ni na koji način u zemlji kako jeste Bosna i Hercegovina ne može donijeti nekomu dobru. Naime, bez komuniciranja, bez razgovora, bez uvažavanja drugog i drugačijeg, makoliko se razlikova od nas, Bosna i Hercegovina nikada neće moći krenuti nekim putem koji je vodi naprijed i generalno za dobrobit svih građana.
Poseban problem za Bosnu i Hercegovinu je nedostatak kompromisa i dijaloga. Bez toga, ocjenjuje se u izvještaju Vijeća za provođenje mira, neće biti moguće riješiti na konstruktivan i realan način ni ustavne reforme. Umjesto postavljanja ultimatuma ili maksimalističkih pozicija, bosansko-hercegovački političari se pozivaju da zauzmu realne stavove za pregovore. Profesor na Fakultetu političkih nauka Dino Abazović.
Bilo koja forma, najgora je svakako huškačka, ali ona druga forma koja zapravo stalno opetovanje svojih tvrdih, rigidnih, čvrstih stavova zapravo nije nikakva vrsta dijaloga, nego jedno obično političko parolstvo koje očigledno nema nikakvog efekta. Stoga se naši politički akteri uopće ne uzimaju najčešće niti jedne druge, niti ih javnost uzima za ozbiljno i stoga nije neobično da danas čujemo jedne stvari, prije dvije godine smo slušali od istih ljudi potpuno drugačije stavove itd. itd. Treba nam konstitucija javnog dijaloga, ali dijaloga koji podrazumijeva argumentiran pristup gdje su partneri u dijalogu ravnopravni i onda da se zapravo može smatrati da će to biti, da će to doprinijeti ovaj daljnjoj budućnosti Bosne i Hercegovine bar u nekom doglednom periodu.
Iako je najteže razdoblje huškačke retorike i njene upotrebe u izborne svrhe prošlo, jezik mržnje i dalje se koristi u Bosni i Hercegovini. Ne koriste ga samo političari, već i intelektualci i mediji. Najteža posljedica korištenja huškačke retorike je netolerancija, smatra profesor sociologije sa Mostarskog sveučilišta Zoran Tomić.
Korištenje takvog jezika mi još produbljujemo i ovako složeno stanje, odnosno složene odnose između pojedinaca, pa ako hoćete i naroda unutar Bosne i Hercegovine. Posljedica je da mi nećemo pristupati jedni s drugima polnom načelu bona fide s povjerenjem, da će se uvijek graditi mostovi između politika, političara, naroda, pa i samih građana i to je nešto što nas dugoročno može zaustaviti u nekakvom logičnom, pa ja bih rekao i prioritetnom pristupu u integracijama, zapadnoevropskim integracijama pa i Europskoj uniji.
Analitičar Međunarodne krizne grupe Marko Prelec.
Zemlja nema budućnosti ukoliko se ne postigne kompromis između triju zajednica. To je, ja mislim, svima jasno. I ukoliko se raspiruje maksimalizam i ukoliko se narod ohrabruje da je moguće na neki način postići svoje maksimalne zahtjeve, neku radikalnu reviziju, radikalnu promjenu etničkog rješenja, to zapravo čini nužan kompromis mnogo teži i to eventualno može imati krajnje negativne posljedice.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. U danu kada glavni haški tužilac Serge Bramerc završava posjet u Beogradu, Skupština Srbije se bavila saradnjom s Međunarodnim sudom za ratne zločine. Članovi vlade su naime odgovarali na zastupnička pitanja koja su se odnosila na rezultate dosadašnje saradnje te njenim posljedicama. Na izboru teme insistirali su radikali, a resorni ministar Rasim Ljajić je poručio kako je najbolji način da se tema zauvijek skine s dnevnog reda izručenje Ratka Mladića u Haški zatvor. Detalje ima Ljudmila Cvetković.
Sa kakvim utiscima odlazi iz Beograda Serge Bramerc, glavni haški tužilac, može se suditi po dve kratke izjave. To su bili korisni operativni sastanci, navela je njegova portparolka Olga Kavran. U tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu kažu da su zadovoljni sastankom, a portparol Bruno Vekarić ima utisak da je Bramerc uvažio svu argumentaciju koju je čuo tužioca Vladimira Vukčevića.
Naravno, bilo je najviše reči o nekim operativnim stvarima koje ne mogu da podelim sa vama, ali i o stvarima o kojima će se dalje pričati 2. aprila u Briselu.
Ali u Beogradu su Bramercu, pored argumentacije, iznete i primedbe. To je poslanicima preneo ministar i predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić, odgovarajući na njihove primedbe o oslobađajućim presudama tribunala onima koji su bili optuženi za zločine nad srpskim narodom. Ponovili smo Bramercu naš stav o dvostrukim aršinima tribunala u presudama, rekao je Ljajić.
Da su neke presude sa našeg stanovišta i nepravedne i neobjektivne, ali da to ne može da zaustavi našu dalju saradnju sa sudom u Hagu.
Upravo je ministar Ljajić najčešće bio meta replika poslanika. Radikali koji su ovu temu stavili na dnevni red napustili su sednicu jer je pored saradnje sa tribunalom trebalo na istoj sednici da se raspravlja i o Vojvođanskom statutu. Ali je zato njihov dojučerašnji lider, danas šef poslaničke grupe Napred Srbije, Tomislav Nikolić, zamerio Ljajiću što se nalazi na čelu Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom.
I kako spavate? Da li spavate mirno, gospodine Ljajiću i svi ostali? 44 državljana Srbije ste izručili u Hag. Kako vam je u duši i kako i dalje uspevate da ostanete u tom poslu?
Gospodine Nikoliću, ja spavam sasvim mirno, nisam prekršio zakon ove zemlje i da ste vi bili na vlasti, učinili bi to isto.
Prezumciju kukavičluka koju ste mi nabacili, nemojte više. Otkud vi znate šta bih ja radio Ja vam sad kažem, ne bih ponižavao svoju državu i svoje građane da na ovaj način sarađujem sa Haškim tribunalom. To što niko osim vas nije prihvatio odgovornost da potpisuje naloge za izručenje, valjda vam jasno govori o tome kakav je stav onih koji su u svemu tome učestvovali. Ja mislim da vi čak i uživate u tome što baš vi potpisujete te naloge. Pitam ministra pravde da li je ikada falo na pamet da predloži našem pravosuđu da obnovi sve postupke vođene u Hagu. Da naše sudije sude po presuđenim predmetima u Hagu.
Mislim da vam je jasno da se za istu stvar ne može dva puta suditi.
Iako su iz istih razloga kao radikali odustali od postavljanja pitanja o svojoj temi, statutu Vojvodine, poslanici Liberalno-demokratske partije su nakon odlaska premijera sa sednice zbog obaveza otvaranja Međunarodnog sajma automobila uzeli vrlo aktivno učešće u raspravi o saradnji sa Hagom. I Čedomir Jovanović, lider LDP-a, polemisao je sa ministrom Rasimom Ljajićem, ali i sasvim suprotnog ugla od naprednjaka.
Ali šta ova država čini kako bi uverila međunarodnu zajednicu da ona daje sve od sebe?
Niko u ovom trenutku ne zna gde se skriva Ratko Mladić. Čitao sam i ja tekstove u novinama gde je navodno u Beogradu, ali niko od zvaničnika koji se bavi ovim pitanjem to nije mogao da izjavi.
Ta je ono što možemo da uradimo kako bi Srbija bila drugačija, kako bi se Mladić u njoj osjećao neprirodno. Pa on je danas mnogo bliži karakteru Srbije nego bilo ko iz vlade koja treba da ga uhapsi ili vi lično. Pa vi se osjećate ovde na stranom terenu, a ne on.
Osim što se Beograd na saradnju sa tribunalom obavezao donošenjem zakona, izručenje preostale dvojice haških optuženika, pre svega Ratka Mladića, optuženog za Srebrenicu, je uslov za nastavak približavanja Srbije Evropskoj uniji. Zbog Mladića, Holandija je stavila veto na taj proces, pa se tako u parlamentu čuo i ovakav predlog. Poslanik Demohrišćanske stranke Srbije, Vladan Batić.
Da li smo spremni da priznamo da za zločin u Srebrenici nije kriv holandski bataljon pod zastavom Ujedinjenih nacija, odnosno UNPROFOR-a, nego neki naši sunarodnici koji su u naše ime počinili taj stravični zločin.
Ipak ministar Rasim Ljajić podsjetio je...
Smatramo da nema prečice da se ova tema okonča, osim da Ratko Mladić što pre bude izručen tribunalu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Poput malog potresa prostrujala je protekle sedmice izjava njemačke kancelarke Angele Merkel da se nakon prijema Hrvatske na određeno vrijeme treba zaustaviti širenje Evropske unije. Merkelova je ovu izjavu dala na skupu svojih demokršćana i to u jeku ekonomske krize kada je svaka država zabavljena svojim financijskim problemima. Dovoljan razlog za pitanje postoji li bojazan od ekonomskog nacionalizma u Evropi. Branka Trivić je odgovor potražila od američkog analitičara Tomasa Donelija.
Apsolutno, bojim se protekcionističkih mera, ali također se plašim i političke miopije i nacionalizma, iako ne u nekakvim fašističkim oblicima ispoljavanja. Mislim da je u biti u porastu nacionalizam. One će biti agresivne prirode, ali će se iskazivati u okretanju sebi i isključivanju drugih. Istovremeno, ova kriza nudi i šanse. Pitanje je naravno kako će različite zemlje izaći iz trenutnih recesija. U meri u kojoj nove evropske demokratije u centralnoj i istočnoj Evropi nemaju legat gigantskih državnih aparata kojima raspolažu razvijene evropske demokratije, one imaju istinsku šansu. Umjesto da očekuju pomoć od Nemačke i drugih zapadnoevropskih socijaldemokratija, te države mogu profitirati ako se dobro pozicioniraju za veliki ekonomski skok. Drugim rečima, one mogu otvoriti svoje tržišta i iskoristiti šansu čim se ona ukaže, čim se trgovina i svjetska ekonomija ponovo dignu na noge. To bi im onda donelo i bolju pregovaračku poziciju prema razvijenijoj Evropi koja bi se mogla prilično sporo oporavljati. Ja nikad nisam bio uveren da bi najbolji put za istočnoevropske, odnosno balkanske zemlje bio da postanu neka nova Francuska ili Nemačka, Španija ili Italija.
Upitan da prokomentariše srpsku pravnu bitku za Kosovo, odnosno insistiranje da se status Kosova ponovo stavi na dnevni red pregovora, Thomas Donnelly kaže da između Amerike, vođene novom Obaminom administracijom i Evropske unije, postoji široka saglasnost da je to pitanje rešeno i stavljeno ad acta.
Smatram da nije uputno gajiti nade u Srbiji da se sat može vratiti unazad ili da će Amerikanci i Evropljani izvršiti fundamentalnu reviziju svojih prethodnih odluka. Obamina administracija će nastaviti kosovsku politiku prethodne vlade i ne vidim nijedan razlog da se tu nešto promeni. Niskazana namera predsjednika Obame da popravi odnose sa Moskvom neće ništa promeniti u američkom odnosu prema pitanju Kosova. Kosova. Bojim se da bi napori Srbije utrošeni na pitanje nezavisnosti Kosova umjesto na budućnost Srbije i njenu evropsku integraciju mogli biti iskorišteni od strane Rusije, koja je spremna da se bori za Kosovo do posljednjeg Srbina i koja igra igru svojih, a ne srpskih interesa.
Primetna je u posljednje vreme spremnost ne samo Evropske unije, nego i nove američke administracije da se unaprede odnosi sa Rusijom. Upitan da li očekuje otopljavanje tona komunikacije između Obamine administracije i sagovornika u Moskvi, Thomas Donnelly kaže.
Ukazala se dobra prilika za poboljšanje odnosa, ali i dalje su na sceni značajne razlike u stavovima. Kada su u pitanju čvršće veze između Sjedinjenih Država i Evrope, kada je reč o nameri Vašingtona da zaštiti istočnoevropske demokratije u okviru koje su i razlike u pogledu Ukrajine. Ali nisu na delu samo razlike oko evropskih problema, tu su i razilaženje u vezi sa iranskim nuklearnim programom, čak i u vezi sa Dalekim Istokom, gde rusko-američki odnosi, iako trenutno nisu u konfliktu, mogu lako zapasti u konflikt. Tu je i problem Afganistana. Ukoliko Rusija bude gradila svoju politiku u Iranu i Afganistanu na način koji bi ugrožavao Sjedinjene Države, to će također voditi tenzijama. Dakle, mnogo je tačaka mogućeg konflikta. Mogućnost da se odnosi poprave ukazala se, dijalog će zavisiti od obe strane, ali kako će se razvijati, vidjet ćemo. Kako će Rusija voditi dijalog, da li je njen cilj da popravi štetu u odnosima nastalu posljednjih godina, vidjet ćemo. Ja lično nisam siguran da ima takve namere.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Thomas Donnelly, analitičar iz Američkog Enterprise Instituta. Sa Thomasom Donnellyjem iz Beograda razgovarala Branka Trijević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu se gaze ljudska prava, ocjenjuje povjerenik Savjeta Evrope Thomas Hammarberg. Nakon svoje četvorodnevne posjete Kosovu, on je u Prištini održao preskonferenciju s koje izvještava Gzim Bađaku.
Na Kosovu ima gaženja ljudskih prava, ocjenio je danas u Prištini komesar za ljudska prava Savjeta Evrope Thomas Hammarberg. Do takvih zaključaka on je, kako je rekao, došao nakon četvorodnevne posjete Kosovu, tokom koje se susreo sa najvišim zvaničnicima Kosova i predstavnicima nevladinih organizacija za ljudska prava. Komesar Hammarberg je ocenio humanitarnom katastrofom stanje ljudskih prava u kampovima Roma na severu Kosova, dok je kao ozbiljne slučajeve kršenja ljudskih prava ocenio i neodgovornost u tretiranju sudbine oko 2000 nestalih osoba. Kosovo ima dobre zakone i oni treba da se sprovode da bi bili efektivni, ocenio je Hammarberg. Najteži slučaj u kršenju ljudskih prava prema njemu je stanje u romskim kampovima na severu Kosova, gde se stanovnici kampa suočavaju sa opasnošću za život koje prouzrokuje visoki procenat olova u krvi, koji je posljedica kontaminacije prostora na kojem su podignuta dva kampa. Ubeđen sam da se ovdje suočavamo sa vrlo ozbiljnom humanitarnom katastrofom i mislim da je skandalozno da su i posle 5 godina od kada je Svjetska zdravstvena organizacija konstatovala opasnost kojoj su ovi ljudi izloženi od velike količine olova, vlasti ništa nisu preduzeli, rekao je komesar Hammarberg. On je ocenio da stanovnici kampa ne mogu biti žrtve utvrđivanja odgovornosti za nepreuzimanje mera od strane Prištine, UNMIK-a ili Beograda. Međutim, nezavisno ko je odgovoran, on je pozvao sve strane da dislociraju ove ljude iz opasnosti koja im preti i da ih pošalju u zdravstvene institucije na lečenje. Komesar Savjeta Evrope je pozvao predstavnike institucija Kosova, ali i međunarodne institucije da se angažuju na rasvjetljavanju sudbine nestalih osoba. On je podsjetio da još uvijek više od 100 neidentifikovanih tela u mrtvačnici u Prištini.
Another issue where there has been too much delay and where there is also an international component.
Jedno pitanje koje je mnogo odugovlačeno, koje u sebi uključuje i angažovanje međunarodne zajednice i sudbina nestalih osoba, rekao je Hammarberg i zatraži da se iskoristi svaka informacija koja može da dovede do rasvjetljavanja sudbine osoba čije porodice već jednu deceniju zbog toga pate. Komesar za ljudska prava Savjeta Evrope je kao problem istakao zahtjeve nekih zapadnoevropskih vlada da vrate izbjeglice sa Kosova. On je ocenio da bi njihov povratak u vremenu kada se Kosovo suočava sa 50% nezaposlenih predstavljalo gaženje ljudskih prava i pozvao zapadnoevropske zemlje da za sada ne vraćaju izbjeglice sa Kosova. On je pozvao institucije Kosova da okončaju proceduru izbora ombudsmana, ocenivši da je to izuzetno značajna institucija u oblasti zaštite ljudskih prava. Kao opasnost od gaženja ljudskih prava, Hammarberg je okarakterisao korupciju posebno u izvršnim organima, administraciji i sudstvu. Cilj njegove posjete Kosovu je bio sagledavanje stanja ljudskih prava na licu mjesta, o čemu će informisati Savjet Europe. On nije želio da upoređuje stanje ljudskih prava, posebno pripadnika manjina, pre i poslije proglašavanja nezavisnosti Kosova, ističući da njegova preokupacija ostaje individualna prava svakog čovjeka na Kosovu, a ne nacionalnih zajednica. Međutim, u izvještaju za Savjet Europe, kako je rekao, posebno će se osvrnuti na ostvarivanje prava manjina na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Jaz između najbogatijih i najsiromašnijih u Crnoj Gori je posljednjih 5 godina povećan za oko 40%, ukazuje istraživanje programa Ujedinjenih naroda za razvoj. Onih koji troše manje od 160 eura mjesečno, što je i granica siromaštva, najviše je na sjeveru zemlje. Najugroženiji dio stanovništva su Romi, korisnici socijalne pomoći, izbjeglice i penzioneri, kaže naš saradnik Esad Krcić.
Iako je prije nekoliko godina promovisana strategija razvoja i smanjenja siromaštva, ovaj dokument se već duže vrijeme ne pominje, a veliki broj građana Crne Gore prema rezultatima istraživanja razvojnog programa Ujedinjenih nacija i UNDP-a još uvijek živi ispod apsolutne linije siromaštva. U ovu kategoriju spada preko 70.000 ljudi koji troše ispod 160 eura mjesečno, a oko 215.000 građana, što čini skoro trećinu ukupnog stanovništva, svrstava se u kategoriju ekonomski ugroženih jer mjesečno troše manje od 240 eura. Procjenjuje se da bi i ova grupa dobila status ekstremno siromašnih ako bi se njihovi prihodi smanjili više od 10%. Sva nastojanja da na ovu temu dobijemo mišljenje i komentar stručnjaka sa univerziteta i nevladinog sektora ostala su bezuspješna. Predstavnici opozicije su pak komentarisali podatke o dimenzijama siromaštva u Crnoj Gori. Aleksandar Damjanović, funkcioner Socijalističke narodne partije, je komentarišući podatak da se u proteklih 5 godina jaz između bogatih i siromašnih dodatno uvećao za 40%, rekao da je to rezultat sistema koji je upravo tako i postavljen.
Veliki je to problem i tu se jednostavno radi o tome da je crnogorska ekonomija i ekonomska politika podešena na način da oni koji imaju, imaju sve više, a oni koji nemaju, od toga što ovi drugi imaju sve više, ne osjećaju boljitak. Naprotiv, to je sve niže i niže. Jednostavno, kvazi liberalni model nije dao rezultate, a rast bruto domaćeg proizvoda je rezultirao još većim siromaštvom u Crnoj Gori.
Potpredsjednik pokreta za promjene Branko Radulović kaže da predočeni rezultati nisu konačni, već da će se u budućnosti bogati još više udaljiti od najsiromašnijih.
Ono što nam slijedi u sljedećem periodu to je da će, ukoliko se ne okrenemo ka nečemu što znači valorizacije preostalih resursa, doći do drastičnog poremećaja i ovako veoma loše socijalne strukture. Naime, do kraja će ovaj srednja klasa nestati, broj siromašnih će se znatno povećati, a ekstremno bogati će se izdvojiti u manje procentu, ali sa mnogo više novca i sredstava u odnosu na ove druge kategorije.
Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zarija Franović kaže da uz uvažavanje autora projekta ipak ne prihvata rezultate istraživanja. Podatak da je Crna Gora na 64. mjestu po razvoju društva po mjeri čovjeka je zastario, kaže Franović, za koga nisu prihvatljivi ni podaci o dugoročnoj nezaposlenosti određenih kategorija stanovništva, jer je, kako kaže vlada, preduzela niz mjera u ovoj oblasti koje su dale rezultate. Jaz između bogatih i siromašnih je manje nego u Americi, rekao je Franović.
Ako vidimo stopu nejednakosti i uporedite, zamislite jednu malu Crnu Goru gdje je 9,8, a u Sjedinjenim Američkim Državama 15,9, ona to dovoljno govori da su ta stopa nejednakosti 6,1% veća u Sjedinjenim Američkim Državama kao liderima, znači demokratije, bogatstva i tako dalje, blagostanja, nego što je to u Crnoj Gori.
Ekonomski analitičar Predrag Drecun je komentarišući rezultate istraživanja UNDP-a rekao da je naročito zabrinut zbog, kako je rekao, nestvaranja srednje klase.
Govori se o još jednoj posljedici koja je vrlo vidljiva ovih dana, a to je da oni koji su došli do novca ne znaju da upravljaju tim novcem. I Crna Gora je upravo na toj raskrsnici. Određeni kapital koji je grupisan kod određenih ljudi sigurno da ne može biti ovaplaćen niti vođen znanjem tih ljudi. S te strane vidim da Crna Gora ima zaista jedan problem koji se zove znanje i kao posljedica odsustva tog znanja mi imamo neadekvatno raspolaganje kapitalom, što dovodi do toga da se ne pokrivaju i te socijalne rupe.
U prethodnom periodu u Crnoj Gori je bilo mnoštvo protestnih okupljanja radnika koji su se žalili da jedva preživljavaju.
Ja više nemam od čega da živim.
A kako uopšte izdržavate porodicu?
Snalazim se, prestajem, davajem mi rodbina da preživim.
Neko dugoročno rešenje mi ne vidimo.
Mi ne možemo dobiti ništa.
Mi smo čak gladni smo. Niko da se okrene više na nas.
Prema podacima UNDP-a, jaz između najbogatijih i najsiromašnijih je od Crne Gore veći samo u Makedoniji, dok je u Bosni i Hercegovini najmanji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iduće sedmice Makedonija izlazi na drugi krug predsjedničkih izbora. Kako javlja naš Blagoja Kuzmanovski, glavna se koplja dvojice kandidata lome oko toga hoće li Makedonija nastaviti dalje putem euroatlantskih integracija ili ne. Podsjećanja radi, prijem u NATO Skoplju je uvjetovan nalaženjem kompromisa s Atenom oko imena Makedonija.
Kampanja pre drugog kruga predsjedničkih izbora u Makedoniji protiče najviše u špekulacijama šta će kandidati koji su ispali u prvom krugu preporučiti svojim glasačima, odnosno za koga da se oni izjasne 5. aprila. Dvojica pretendenata na funkciju šefa države, profesori na Pravnom fakultetu u Skoplju, Đorge Ivanov iz vladajuće VMRO DPMNE i Ljubomir Frčkovski, koji je predložen od opozicionog socijaldemokratskog saveza, u međuvremenu nastavljaju svoju agitaciju po gradovima i selima Makedonije. Ostaje konstatacija iz samog početka izborne kampanje da je glavna tema spor sa Grčkom oko imena zemlje, kao najveći problem na makedonskom putu ka euroatlantskim integracijama. Opozicija je još posle saopštenja rezultata glasanja prošle nedelje objavila da je kandidat vladajuće koalicije u stvari poražen, jer su predstavnici koji se zalažu za ulazak Makedonije u NATO ukupno osvojili mnogo više glasova od Ivanova, za koga opozicioneri smatraju da zastupa anti-NATO politiku vlade.
Ona je euforična izjava vednaš po prvičnim rezultati.
Ona je euforična izjava odmah nakon izbora da je pobedila opcija koja nije za kompromis u sporu sa Grčkom i nije za promjenu imena, samo govori da je u ovom trenutku Makedonija sa ovakvim vlastima u stvari izgubila kompas. Izjavio je nekadašnji premijer Vlado Bučkovski iz Socijaldemokratskog saveza. I predsjednički kandidat Frčkovski se zalaže za iznalaženje kompromisa i nastavljanje puta ka Uniji i Alijansi.
Neko mora da zeme političku odgovornost da pregovara.
Neko mora preuzeti političku odgovornost i pregovarati, a ne glumiti pregovore. Sada treba rešiti ovaj spor jer je to u našem interesu. Prvi interes mog naroda je da uđe u NATO-u. Sve ostalo je makedonski avanturizam, a ne nacionalizam. Predstavnik vladajuće partije na izborima Ivanov kaže da smo u ovu nezavidnu poziciju došli zahvaljujući političarima koji su donosili odluke u prošlosti, aludirajući na sadašnju opoziciju.
Vidite do kaj stigna sustojbata. Da po predlozite imame da se posega po našiot identitet, našiot jazik.
Vidite u kakvom smo stanju sada. Da se u predlozima poseže za našim identitetom, jezikom, ustavom. Da Makedonija uvek mora biti konstruktivna, kreativna, a nekad i inovativna. Kompromis je za nas prihvatljiv, ali samo ako nije na štetu države. Svaki drugi kompromis koji je na štetu države nije kompromis nego poraz. U međuvremenu eksperti kažu da je stav Ivanova o ovom problemu blizak onom premijera Gruevskog, koji se zalaže za kompromis, ali ne po svaku cenu, a to na neki način znači jačanje nacionalističke retorike. Sa druge strane, analitičari ističu da je koncept Frčkovskog za hitno pronalaženje rešenja spora u suprotnosti sa politikom vlade, što bi de facto značilo da ukoliko on bude predsjednik države, teško će biti moguće izgraditi zajedničku strategiju između dve ključne institucije. A izjavu nemačke kancelarke Angele Merkel da Makedonija zaslužuje da bude član NATO-a i da spor sa Grčkom ne treba biti prepreka za to, univerzitetski profesor Mersel Biljali pozdravlja i ocenjuje kao nešto što će nas trenutno raspoložiti, ali da to neće rešiti realni problem koji Makedonija ima sa južnim susedom. Mi nemamo drugu alternativu, osim da budemo aktivni u odnosu na pregovore i da napustimo politiku koja daje šansu Atini da nas permanentno satanizira. Inače, drugi krug predsjedničkih izbora u Makedoniji će se održati 5. aprila. U prvom krugu Đorđe Ivanov je dobio 35% glasova, dok je Ljubomir Frčkovski osvojio 20%. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Mila Dobranović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, vam nudimo razgovor s Tomasom Donelijem. Američki analitičar odgovara na pitanje ima li razloga za strah od ekonomskog nacionalizma u Evropi, te može li to biti kontraproduktivno za zemlje Zapadnog Balkana?
Apsolutno, bojim se protekcionističkih mera, ali također se plašim i političke miopije nacionalizma, iako ne u nekakvim fašističkim oblicima ispoljavanja.
Nakon što su mladi Hrvati upali u razrede i tukli svoje vršnjake srpske nacionalnosti, Vukovarska škola pod opsadom.
Imamo dojave da će se on to ponoviti, da će to biti, i sad mi se strepimo i mi u policiji smo mobilni svi. Počeli smo dežurstvo nastavnika, dežurstvo učenika, da se to ne desi u školi.
Mostar niz 10. pokušaja nije dobio gradonačelnika.
Ovdje očekujem potez od strane OHR-a i insistiranje da se faktički natjera da se napravi takva koalicija koja će zasigurno dati egzistenciju ovom gradu.
Albanija ima projekat izgradnje nuklearke na crnogorskoj granici, shodno međunarodnim ugovorima, kažu u Podgorici.
I Republika Albanije mora zvanično tražiti od Crne Gore zvaničan stav i mišljenje vezano za namjeru da oni pristupe izgradnji nuklearne elektrane.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poput malog potresa prostrujala je protekle sedmice izjava njemačke kancelarke Angele Merkel da se nakon prijema Hrvatske na određeno vrijeme treba zaustaviti širenje Evropske unije. Merkelova je ovu izjavu dala na skupu svojih demokršćana i to u jeku ekonomske krize, kada je svaka država zabavljena svojim financijskim problemima. Dovoljan razlog za pitanje postoji li bojazan od ekonomskog nacionalizma u Evropi. Branka Trivić je odgovor potražila od američkog analitičara Tomasa Donelija.
Upitan da prokomentariše srpsku pravnu bitku za Kosovo, odnosno insistiranje da se status Kosova ponovo stavi na dnevni red pregovora, Thomas Donnelly kaže da između Amerike, vođene novom Obaminom administracijom i Evropske unije, postoji široka saglasnost da je to pitanje rešeno i stavljeno ad acta.
Smatram da nije uputno gajiti nade u Srbiji da se sat može vratiti unazad ili da će Amerikanci i Evropljani izvršiti fundamentalnu reviziju svojih prethodnih odluka. Obamina administracija će nastaviti kosovsku politiku prethodne vlade i ne vidim nijedan razlog da se tu nešto promeni. Niskazana namera predsjednika Obame da popravi odnose sa Moskvom neće ništa promeniti u američkom odnosu prema pitanju Kosova. Bojim se da bi napori Srbije utrošeni na pitanje nezavisnosti Kosova umjesto na budućnost Srbije i njenu evropsku integraciju mogli biti iskorišteni od strane Rusije, koja je spremna da se bori za Kosovo do posljednjeg Srbina i koja igra igru svojih, a ne srpskih interesa.
Nedavno je nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila da se proces proširenja Evropske unije mora usporiti i da se samo Hrvatska može nadati skorom članstvu. Izjava je pala u sred duboke globalne ekonomske krize u kojoj je svaka država zaokupljena sopstvenim problemima. Sagovornika Radija Slobodna Evropa pitamo da li se boji ekonomskog nacionalizma u Evropi i koliko to može biti kontraproduktivno za zemlje Zapadnog Balkana.
Apsolutno, bojim se protekcionističkih mera, ali također se plašim i političke miopije i nacionalizma, iako ne u nekakvim fašističkim oblicima ispoljavanja. Mislim da je u biti u porastu nacionalizam. On neće biti agresivne prirode, ali će se iskazivati u okretanju sebi i isključivanju drugih. Istovremeno ova kriza nudi i šanse. Pitanje je naravno kako će različite zemlje izaći iz trenutnih recesija. U meri u kojoj nove evropske demokratije u centralnoj i istočnoj Europi nemaju legat gigantskih državnih aparata kojima raspolažu razvijene evropske demokratije, one imaju istinsku šansu. Umjesto da očekuju pomoć od Njemačke i drugih zapadnoevropskih socijaldemokratija, te države mogu profitirati ako se dobro pozicioniraju za veliki ekonomski skok. Drugim rečima, one mogu otvoriti svoje tržišta i iskoristiti šansu čim se ona ukaže, čim se trgovina i svjetska ekonomija ponovo dignu na noge. To bi im onda donijelo i bolju pregovaračku poziciju prema razvijenijoj Europi koja bi se mogla prilično sporo oporavljati. Ja nikad nisam bio uveren da bi najbolji put za istočnoevropske, odnosno balkanske zemlje, bio da postanu neka nova Francuska ili Njemačka, Španija ili Italija.
Primetna je u posljednje vreme spremnost ne samo Evropske unije, nego i nove američke administracije da se unaprede odnosi sa Rusijom. Upitan da li očekuje otopljavanje tona komunikacije između Obamine administracije i sagovornika u Moskvi, Thomas Donnelly kaže.
Ukazala se dobra prilika za poboljšanje odnosa, ali i dalje su na sceni značajne razlike u stavovima. Kada su u pitanju čvršće veze između Sjedinjenih Država i Europe, kada je reč o nameri Vašingtona da zaštiti istočnoevropske demokratije u okviru koje su i razlike u pogledu Ukrajine. Ali nisu na delu samo razlike oko evropskih problema, tu su i razilaženje u vezi sa iranskim nuklearnim programom, čak i u vezi sa Dalekim Istokom, gde rusko-američki odnosi, iako trenutno nisu u konfliktu, mogu lako zapasti u konflikt. Tu je i problem Afganistana. Ukoliko Rusija bude gradila svoju politiku u Iranu i Afganistanu na način koji bi ugrožavao Sjedinjene Države, to će također voditi tenzijama. Dakle, mnogo je tačaka moguće konflikta. Mogućnost da se odnosi poprave ukazala se, dijalog će zavisiti od obe strane, ali kako će se razvijati, vidjet ćemo. Kako će Rusija voditi dijalog, da li je njen cilj da popravi štetu u odnosima nastalu posljednjih godina, vidjet ćemo. Ja lično nisam siguran da ima takve namjere.
Ima li ikakvih, makar i simboličnih, indikatora da će Sjedinjene Države uskoro početi da izlaze iz ekonomske krize i tako povući i ostatak sveta, pitamo sagovornika Radija Slobodna Evropa.
Nisam baš siguran u tom pogledu. Neki od recepata nove administracije nisu me uverili da ćemo krenuti ka putu ekonomskog rasta. Ono što me najviše brine jeste širenje državne kontrole nad ekonomijom i tržištem, zato što globalni rast i prosperitet zavise od otvorenosti tržišta i pristupa američkom tržištu. U tom smislu, ako mi postanemo isključivi ekonomski nacionalisti i protekcionisti, u najveće teškoće ćemo baciti zemlje u razvoju koje neće imati pristupa našem tržištu. S obzirom na lančanu reakciju uzrokovanu globalnim tržištem, to hoće biti loše za nas, ali će biti mnogo gore za zemlje koje imaju ambiciju ekonomskog rasta i koje žele da dostignu standard koji se za nas i razvijeni deo zapadne Europe podrazumeva. Veoma me brine to što će Sjedinjene Države, bar kratkoročno gledano, biti manje spremne da igraju ulogu koju su imale u prošlosti, da se bore za otvorena tržišta i ekonomski rast.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Thomas Donnelly, analitičar iz Američkog Enterprise Instituta. Sa Thomasom Donnellyjem iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Može li Bosna i Hercegovina uz drugačije ustavno uređenje ubrzati svoj put u porodicu evropskih naroda? Kako državu učiniti funkcionalnijom, kako se odlijepiti od isključivo nacionalnih kategorija i kako prednost dati čovjeku, građaninu? O tome se danas razgovaralo u Sarajevu, a zajednička ocjena učesnika rasprave je da kreatori rata nikako ne mogu biti i kreatori mira. Evo što je zabilježila Dženana Halimović.
Promjenama Ustava Bosnu i Hercegovinu je potrebno dovesti do funkcionalnije države na dobrobit svih građana. Jedna je od osnovnih teza okruglog stola koji je organizirao forum građana Tuzle. No pitanje koje se nameće jeste može li se prema naslovu skupa dogradnjom i izmjenama Ustava Bosna i Hercegovina zaista i brže uvesti u evropske integracije. Vehid Šehić, predsjednik foruma, ističe kako se o ovome mora govoriti, ali i djelovati.
Ovdje je dominantna karakteristika nesloga i nepovjerenje. S druge strane, Europa ima određene dvostruke standarde. Neki međunarodni zvaničnici kažu da ustavne promjene nisu nikakav preduslov za ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. S druge strane, Europska unija nam jasno poručuje ovakvi ne možete u Europsku uniju. Ne daje nam odgovor kakvi možemo.
Bosna i Hercegovina nije funkcionalna i to je prva pretpostavka koja se mora mijenjati, kaže član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Silajđić.
Očigledno nemamo funkcionalnu vlast zbog toga što je, evo, da počnemo od državne vlade i parlamenta, su blokirani. Blokirani su 260 puta i očigledno je da ta blokada ne dozvoljava Bosni i Hercegovini da se razvije. Potrebno je ukloniti te blokade. Generalno je po meni potrebno da cijela Bosna i Hercegovina bude jedna izborna jedinica kako bi svi morali razgovarati sa svima. Jer svi imamo jedan interes, ovako ispada da živimo u jednoj državi, a da imamo potpuno različite interese i zbog toga smo zakočeni.
Na promjene Ustava utiču dvije kategorije. Prva je obavezna usklađivanje s Europskom konvencijom o ljudskim pravima i ona politička, napominje predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
I to nije samo izbor članova predsjedništva i to nije samo izbor izaslanika u Dom naroda, nego je to daleko šire. Znači, druga grupa pitanja koja mogu biti predmet ustavne reforme jesu ona za koje postoji politička volja. To se može odnositi na nadležnosti države, stalna dilema je li za neko pitanje nadležna država ili entitet. Jer su odredbe Ustava tako postavljeno da se veoma često može to tumačiti na ovaj ili onaj način.
Slavo Kukić, profesor na Sveučilištu u Mostaru, smatra kako promjene Ustava moraju osigurati poštivanje kako pojedinačnih, tako i kolektivnih prava. Uz to, naglašava Kukić, ključan je još jedan segment.
Ustav ima šansi da bude pretpostavka promjena pod samo uvjetom da se radi o adekvatnom društvenom ambijentu u kojem se ustav ili ustavne promjene donose. U protivnom, specijalnom pomoć značiti neće svi ustavi ovog svijeta niti njihove promjene.
Međutim, promjena Ustava nije uslov za Europsku uniju, kaže profesor na Pravnom fakultetu u Sarajevu Zdravko Grebo, podcrtavši da mirovni sporazum u čijem je okviru i državni ustav ima svoj rok trajanja, te da se mora nakon njega graditi dalje, Grebo dodaje kako je na sceni pogubna etnicizacija javnog prostora, pa i ključnih institucija.
Prvo, nemamo ustav u materijalnom smislu, možemo napraviti savršen ustavni tekst koji neće funkcionirati jer ljudi ne osjećaju svoju državu kao svoju državu. Nemamo Vrhovni sud. Ako nemamo Vrhovni sud koji završava pravno jedinstvo države, nemamo državu. I sve ostalo su igrice. Da li možete imati Ustavni sud koji je napravljen na paritetnoj osnovi? U kome ćete glasanje u toj najuglednijoj pravnoj instituciji imati na isti način na koji imate u mjesnoj zajednici? Nema nikakvog spora, jel' kako će glasati srpske sudije, bošnjačke sudije i hrvatske sudije, plus i predstavnici međunarodne zajednice.
Jedan od učesnika u Dejtonskom mirovnom procesu, Miro Lazović, kaže kako je ključni problem nastao u trenutku kada su kreatori rata dobili zadatak da budu i kreatori mira. Stoga je potrebno krenuti naprijed, smatra Lazović i dodaje.
Došlo je vrijeme da se sada pokušava racionalnim hladnim glavama tražiti rješenja koja će narodima Bosne i Hercegovine i građanima Bosne i Hercegovine ponuti jedna racionalnija rješenja, tim prije što Bosnu i Hercegovinu očekuje vrijeme evropske integracije i ulaska u Europsku uniju. I u tom kontekstu, što god mi govorili političkim, filozofskim rječnikom, po meni, sve se svodi na teritorijalnu organizaciju Bosne i Hercegovine. Sva se koplja lomi oko toga da li Bosna i Hercegovina može sa postojeća dva entiteta ući u evropske integracije, da li mogu postojeća dva entiteta dovesti do stabilnosti, da li postojeća dva entiteta i sa imenom Republika Srpska mogu dovesti do pravednih rješenja. Biću potpuno otvoren, mislim da ne mogu.
Bez obzira na političke dogovore, lidera osnova novog Ustava Bosne i Hercegovine jeste njegovo mijenjanje u državnom parlamentu, vjeruju učesnici skupa. Pritom mora se voditi računa da se ponovo etničkim mehanizmima ne dovede do kočenja rada institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
1. oktobra prošle godine u Bosni i Hercegovini su održani lokalni izbori, a grad Mostar još nije dobio svog prvog čovjeka. Propalo je svih 10 pokušaja za izbor gradonačelnika, jer ni jedan od tri kandidata nije dobio potrebnu većinu. Za sada kandidat stranke demokratske akcije ima prednost nad kolegom iz Hrvatske demokratske zajednice. Politička trgovina, međutim, ne ide na ruku onima koji očekuju Hrvata za gradonačelnika, kaže iz Mostara Tina Jelin.
Iako je početkom sedmice potpisan koalicioni sporazum stranke Demokratske akcije, SDP-a, stranke za Bosnu i Hercegovinu i Narodne stranke Radom za boljitak, koji je trebao jamčiti dovoljan broj glasova kandidatu stranke Demokratske akcije Suadu Hasandediću, mostarski gradonačelnik ponovno nije izabran. Farag Čupina, predsjednik kluba bošnjačkih vijećnika u gradskom vijeću i član SDA.
Ovdje očekujem potez od strane OHR-a. Striktno poštivanje normativnih akata koje je donio OHR i insistiranje da se faktički natjera da se napravi takva koalicija koja će zasigurno dati egzistenciju ovom gradu.
Vijećnik Narodne stranke Radom za boljitak i sam kandidat za gradonačelnika Marko Romić o sporazumu ne može ništa reći jer su ga dogovarale stranke na višim razinama. Kada je u pitanju novi krug izbora, nije optimističan.
Da mi smo tražili i dobili tumačenja OHR-a, to oni su jasno rekli, ponavljat ćete te krugove do besvijesti sve dokle dok ne izaberete gradonačelnika.
U klubu vijećnika Hrvatskog naroda u gradskom vijeću su jasni. Gradonačelnik mora biti iz reda Hrvatskog naroda. Dok ističu kako bi se cijela situacija mogla riješiti novim izborima ili promjenom statuta, Šijuko Budimir, predsjednik kluba, dodaje.
Psiholoških razloga, ali i političkih, za Hrvate u Bosni i Hercegovini zaista je značajno da u gradu Mostaru gradonačelnik bude Hrvat.
Za socijaldemokratsku partiju priče o nacionalnosti prvog čovjeka grada su skrivanje za pravi problema, kaže Zoran Perić, predsjednik gradskog odbora ove stranke, te dodaje.
Evo imali smo dosad i Bošnjaka i Hrvata u gradu, pa šta imamo na slon? Kakav nam je grad i na šta nam grad liči? Imamo li sada 4 komunalna preduzeća umjesto da imamo jedan?
Stranka demokratske akcije u Mostarskom gradskom vijeću ima najviše mandata, čak 12. Od mjesta gradonačelnika ne želi odustati i zbog dogovora iz 2004. godine, kada su vijećnici ove stranke glasali za kandidata HDZ-a. S druge strane, nuditi treći entitet ili Hrvatsku federalnu jedinicu sa Mostarom, na čijem je čelu Bošnjak, za HDZ Bosne i Hercegovine u budućim ustavnim pregovorima bilo bi apsurdno, zbog čega ova stranka ne može provesti dogovor. Svjesni položaja u koje mogu zahtijevati, u Narodnoj stranci Radom za boljitak navodno su tražili od zakona o poljoprivredi do podrške svom kandidatu za hrvatskog člana predsjedništva. Očito neuspješno, jer ni jedan od kandidata nije dobio potrebnu većinu. Nevladinu organizaciju Pokret Dosta politička trgovina previše ne interesuje. Aktivista pokreta Jasmin Skuhan za naš radio kaže.
Oni iskorištavaju tu govornicu jedne stolove i stolice samo da bi povukli sve neke vitalne nacionalne interese. Što je presmiješno, razumijete. Nama nije jasno u principu da li povukli reći vitalni nacionalni interes od prazne gradske javne ili pučke kuhinje.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nakon 3 godine albanski političari sa juga Srbije ulaze u koordinaciono tijelo za Preševo, Bujanovac i Medveđu. Sporazum o principima rekonstrukcije tog tijela potpisan je danas u Beogradu. Sa detaljima Želimir Bojović.
Svoje potpise na dokument stavili su šef koordinacionog tela za jug Srbije, ministar Milan Marković, šef misije EPS-a u Srbiji Hans-Ola Urštad i poslanik i predsjednik Partije za demokratsko delovanje Riza Halimi. Kako je rečeno, nakon potpisivanja sporazuma krenuće se u izradu jednog novog dokumenta koji će precizirati pravila i broj Albanaca koji će biti uključeni u srbijanske državne institucije, kao i broj Srba koji će ući u institucije lokalne vlasti u Bujanovcu i Preševu. Ministar Milan Marković istakao je da će ovaj sporazum opštinama Preševa, Bujanovac i Medveđa doneti kvalitetniji život i veći standard. On je naveo oblasti na kojima će koordinaciono telo prioritetno raditi.
Obrazovanje, rad sa mladim ljudima, pravosuđe, zaštita ljudskih prava, otvorit ćemo posebnu kancelariju zaštitnika građana kako bismo na najmeritorniji način mogli da vodimo računa o zaštiti prava građana. Naravno, bezbednost i naravno pitanje ekonomije i privrednog razvoja, što je zadatak koji nam neće biti lak imajući u vidu efekte svjetske ekonomske krize koje itekako osjećamo već sada na svim tačkama u našoj državi, pa naravno i Preševo, Bujanovac i Medveđa. Potrudit ćemo se naravno da oni kojima je najteže, Preševo, Bujanovac i Medveđa svakako spadaju te, budu pošteđeni u najvećoj mogućoj meri onih mera koje budu restriktivnog karaktera.
Sa druge strane, predstavnici Albanaca veruju da će ovim sporazumom povećati stabilnost i poboljšati svoj ekonomski položaj i smanjiti siromaštvo u tom dijelu Srbije. Riza Halimi kaže za Radio Slobodna Evropa da albanska zajednica vidi nekoliko oblasti kao prioritetne.
ekonomska situacija, uključivanje Albanaca u državne organe i rešavanje problema sa nedostatkom predstavnika Srba u najvišem vrhu rukovodnjenja opštinama Preševo i Bujanovcu.
Loši odnosi između Srba i Albanaca na jugu Srbije imaju svoju istoriju. Da podsjetimo, odmah po okončanju srpsko-albanskog sukoba, već u proleće 2001. godine, javile su se prve inicijative o potrebi rekonstrukcije tadašnjeg koordinacionog tela za jug Srbije, čiji je predsjednik u to vreme bio Nebojša Čović. Na tome su posebno protekli gotovo 9 godina insistirali predstavnici albanske nacionalne zajednice. Oni su u jednom trenutku napustili rad koordinacionog tela i svih njegovih organa, jer, kako su rekli, zvanični Beograd nije želeo da razume njihove zahteve. Direktor koordinacionog tela Nenad Đurđević objasnio je da rekonstrukcija tog tela predstavlja preuzimanje odgovornosti albanske zajednice zajedno sa vladom Srbije za sudbinu građana tri opštine. On je u izjavi za Radio Slobodna Evropa rekao da su razgovori sa albanskim predstavnicima trajali nekoliko meseci i da je uz međunarodne posrednike postignut dogovor sa kojim bi mogle biti zadovoljne obe strane.
Mislim da smo negde postigli jedan dobar dogovor, dakle albanska zajednica će ući u rad koordinacionog tela, imaće svog zamenika predsjednika koordinacionog tela, predstavnici opština će ući kao članovi koordinacionog tela, pre svega znači gradonačelnici tri opština i predstavnici skupština opština će ući. U koordinacionog tela će postati pet radnih grupa koje će se pre svega baviti najbitnijim stvarima iz delokruga koordinacionog tela i koje su važne za građane sve tri opštine, dakle i za Albance, i za Srbe, i za Rome.
Nedavno su predstavnici opština Preševo i Bujanovac zatražili da se taj deo Srbije pripoji Kosovu. Na pitanje našeg radija, da li ovim potpisivanjem sporazuma sa srbijanskim vlastima znači da su Albanci sa juga Srbije odustali od tog zahteva, predsjednik Skupštine opštine Bujanovac, Jonuz Musliju, kaže:
Zavisi to sve od volje naroda, kako narod odluči.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
U masovnoj tuči učenika srpske i hrvatske nacionalnosti u srednjotehničkoj školi u Vukovaru ove sedmice je ozlijeđeno 4 učenika srpske nacionalnosti. Nakon tog incidenta školu nadgleda policija, a profesori imaju pojačana dežurstva zbog moguće odmazde. Čemu nove nacionalne napetosti i još k tomu među mladima? Pitanje je za sagovornike Ankice Barbir-Mladinović.
Najnoviji incident dogodio se u ponedjeljak, kad je skupina od 15 učenika hrvatske nacionalnosti upala pod odmorom u razred srpskog odjeljenja, ističe ravnatelj tehničke škole u Vukovaru Slobodan Perić.
U petak je bilo neko koškanje u parku i onda su došli u ponedjeljak ujutro, upali u razred Hrvati iz nastave hrvatske jeziku i ne samo iz ove škole, nego iz druge škole obrtničke, i onda su upali u razred i počeli tući i povrijedili 4 učenika srpske nacionalnosti u tom razredu. To je bilo pod odmorom, ušli pod odmorom, upali u razred i to je dajelo svega 15 sekundi i 20.
Istraga još traje, odmah su održani roditeljski sastanci i sjednica školskog odbora, no oko škole je policija, pojačana su i dežurstva profesora, jer se, kaže ravnatelj, sad boje slične odmazde od strane učenika srpske nacionalnosti.
Imamo dojave da će se on to ponoviti, da će to biti, i sad mi se strepimo i mi, policija, smo mobilni svi, počeli smo dežurstvo nastavnika, dežurstvo učenika, da se to ne desi u školi.
Vrijeđenja, palice, noževi, međusobne provokacije, pjevanje i fizički obračuni bilježeni su i ranije podjednako od jedne i druge nacionalne skupine, a sad se dogodilo u samoj školi.
Mi se borimo do toga, međutim, u Vukovaru je to jako teško kontrolisati, tu je vrlo, tu skroz visi takav sukob učenika u zraku i to je uvijek međunacionalno, znate. Da se djeca potuku u Šibeniku ili ne znam ja u Varaždinu, to nije problem. Tuku se i tukli se inače. Ali ovdje odmah pitamo koje nacionalnosti i ako je to različito, onda je to problem.
Koliko god vrijeme odmiče od ratnih rana i ne može se reći da nema napretka u toleranciji, ali Vukovar je još uvijek nacionalno podijeljen grad, pa i među djecom.
I djeca su nabijena tom nacionalnom strašću i njih iritira bilo da nose šalove zvijezde ili šalove Dinama ili znakovi ustaški, četnički i tako dalje. I to iritira i naročito se to povećava pred izbore.
Predsjednik izvršnog odbora Samostalne demokratske srpske stranke Boro Rkman vjeruje da i pretjerani publicitet koji se pridaje i najmanjem ekscesu u Vukovaru pridonosi izgredima tih ekstremnih i negativnih heroja.
znatno veći senzibilitet sveukupne javnosti za Vukovar. Nešto što se desi recimo u Čakovcu ili nemam pojma gdje u bilo kojem drugom gradu u državi, to ne zaslužuje ni najmanju informaciju u medijima. Nešto što se desi u Vukovaru upravo zato što još uvijek po tim povećalom odmah dobiva jedne ogromne dimenzije da se zajednički život vraća miljama unazad i tako dalje i tako dalje. Najnoviji ovaj incident u svakom slučaju za osuđivanje, jer na kraju krajeva radi se o djeci, radi se o učenicima koji bi trebalo osvajati nauku i vještine koje će me treba za čitav život, a ne da se tuku u školama.
Slično misli i Milena Jurišić iz Vukovarskog centra za mir.
Imam dojam da se želi uvijek nekako privući pažnja negativnim događajima. Vrlo malo se govori o pozitivnim slučajima. Ljudi jednostavno žive i jedni kraj drugih, jedno s drugima. U takvim slučajima vrlo malo ćete čuti. Ljudi se i druže i razgovaraju i tako dalje.
Vukovarac Franjo najprije nam je rekao i prezime, a onda zamolio da ipak ostane anoniman, ne poriče kontakte. Ali uvijek se kaže u Vukovaru zna tko je tko i taj osjećaj je stalno prisutan.
Jednostavno ono kad se ja pojam između Stevana i Jovana i onda kažu, e, ovo ti je gospodin Franjo. Ali mislim ono doista glasno, naglašeno da se zna ko je, da jednostavno da znamo kako razgovaramo.
A sve prema njegovom mišljenju kreće još iz nacionalno podijeljenih dječjih vrtića.
Postoje srpski vrtići, hrvatski vrtići, da postoje u istoj zgradi gimnazija gdje postoji srpska odjeljenja gdje oni traže svoju čistačicu i gdje ima hrvatsko odjeljenje, odnosno hrvatski dio gimnazije gdje oni imaju svoju čistačicu i svog ravnatelja i ovi svog. To je strašno, jednostavno kako vi tu tako to djeci od 5-6 godina ti ideš u srpski vrtić, ti ideš u hrvatski vrtić. Kako vi stavljate tu dobru klimu za dobro susjedske odnose?
Za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovih je dana ponovno aktivirana priča o izgradnji nuklearke u Albaniji u blizini granice s Crnom Gorom. Dvije države su za kraj aprila najavile potpisivanje memoranduma o razumijevanju o tom projektu. Reakcija u Crnoj Gori zabilježila Biljana Jovičević.
Još dok je bila aktuelna ideja da Albanija sa Italijom gradi nuklearnu elektranu u blizini Skadra na ušću Bojane, koja je u međuvremenu propala, pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine Siniša Stanković je medijima saopštio da Crna Gora nema mehanizme da spriječi gradnju nuklearke u susjedstvu, ali da Albanija rizikuje dobre odnose sa Crnom Gorom. Danas, kada je prema najavama iz Hrvatske, koja je u međuvremenu postala strateški partner Albanije za taj projekat, nuklearka u blizini granice izvjesnija, pomoćnika ministra Stankovića pitamo da li se bilo šta može učiniti po tom pitanju.
To su prije svega međunarodni sporazumi, konvencije, prije svega konvencija o procjeni utjecaja u prekograničnom kontekstu koju je ratifikovala i Republika Albanija, a kojom se definišu određene aktivnosti koje se moraju sprovesti prilikom izgradnje nekih objekata koji mogu da imaju negativan utjecaj na životnu sredinu susjednih država i po toj konvenciji se traži da susjedne države daju svoje mišljenje vezano za izgradnju takvih projekata, znači u tom slučaju i Republika Albanije mora zvanično tražiti od Crne Gore zvaničan stav i mišljenje vezano za namjeru da oni pristupe izgradnji nuklearne elektrane.
Potpredsjednik hrvatske vlade Damir Polančec je tokom nedavne posjete Tirani sa albanskim premijerom Salji Berišom dogovorio da će do kraja aprila biti potpisan memorandum o razumijevanju između ministarstava ekonomije dvije zemlje, na temelju kojeg će biti osnovana zajednička radna grupa koja će nastaviti razgovore i pripremiti prijedlog odluke o gradnji nuklearke. Albanija bi osigurala prostor kraj Skadra na ušću rijeke Bojane, a Hrvatska znanje svojih stručnjaka koji su krajem 70. godina radili nuklearnu elektranu u Krškom. No, pomoćnik ministra Siniša Stanković kaže da je dug put do realizacije tog projekta.
Put je dosta dug, obično se od ideje, odnosno faze u kojoj se sada nalazi Republika Albanija do trenutka puštanja nuklearne elektrane u rad, potrebno je prosječno gledano oko dvije decenije. Do tog perioda ćemo i mi biti, vjeren sam, i mi i Albanija članica Europske unije, tako da će okolnosti već, nadajmo se, sredinom naredne decenije biti potpuno drugačije od sadašnjih.
Nijekolog Darko Pajović iz nevladine organizacije Green Home ne vjeruje da je moguća realizacija projekta gradnje nuklearke u Albaniji i podsjeća da je i sama Hrvatska nakon manje havarije u Krškom odustala od gradnje na sopstvenoj teritoriji, iako je ta priča bila aktuelna i u njihovoj javnosti. Međutim, u slučaju da se u projekat zaista uđe, prema riječima Pajovića, osim Crne Gore, mobilisala bi se i javnost u Albaniji, jer se i tamošnji ekolozi sa kojima sarađuju protive toj ideji, koja nema podršku ni u razvijenim zapadnim zemljama.
Primjer recimo Austrije, koja je 90% završenih nuklearnih elektrana maltene ostavila, jednostavno nije ih privela kraju upravo zbog protivljenja javnog mnjenja. Sasvim se siguran da javnost ne samo u Crnoj Gori, već i Albaniji bi preduzela apsolutno slično, ako čak ne i jaču kampanju sa mnogo jačim argumentima i sa mnogo većom mobilizacijom samog građanstva u slučaju kretanja ka realizaciji eventualno ideje izgradnje nuklearne elektrane u blizini crnogorskih granica. Ali opet kažem, mislim da to nije realno i više radi o nekim nagađanjima koje imaju upravo za cilj da neke druge oblike proizvodnje energije stave u prvi plan kao spasonosno rešenje, odnosno alternativu izgradnje nuklearnih elektrana.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.